Ви на хвилях Радіо Свобода у Пражской студії Аліна Радкевич у Мінську 18 годин. Бірацейський аблвиканкам на початку году узняв кошт свініни. Зараз на загад Міністерства економіки бірацейські влади повинні гэты загад адмяніць. Тепер кілограм свініни на Бірацейщині каштує 100-130 тисяч рублів. Ці стане м'ясо таннейшим. Про гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. Слово Сергею Шупу.
Дякую, Елена. Вітаю наших слухачоў. Улады Украіны паведамляюць пра цягу актыўнай фазы антытэрарыстычнай аперацыі ў раёне Северску ў Данецкай вобласці. Як напісаў на сваёй старонцы ў Фейсбук прэсавы сакратар сілу аперацыі Уладзіслаў Селязнёў, сепаратысты пакідаюць горад. З боку міжнароднага аэрапорту ў Данецку сёння былі чутны гукі бою. Як адзначае агенцтва УНІАН, аэрапорт кантралюецца украінскімі вайскоўцамі, але па дарозе да яго апалчэнцы ўсталявалі некалькі блокпастоў. А раней сёння са спасылкай на прэсавы цэнтр спецаперацыі паведамлялася, што за мінулыя суткі загінулі трое вайскоўцаў і 27 былі параненыя. У Антраците Луганской области группа узброенных людей в камуфляже захопила будинок городской прокуратуры. Это отбылося у сераду. На момент захопу будинка супрацовника у середине не было. Рада национальной безпеки и обороны Украины сегодня поведомила, что помежники зафиксовали пересечение поветренной межи краины шестью российскими вертолетами у зоне проведения силовой операции. Комментаров российского боку с нагоды этой информации не поступало. Варонежский областный суд, який сёння разглядаў апеляцыю на арышт Надзеі Саўчынка, пакінуў украінскую лётчыцу пад вартай да 30 жніўня, паведамляе агенцтва Інтэрфакс. Тым часам суд задаволіў скаргу адваката аб перакладзе пастановы суду аб яе арышце на украінскую мову, перадае УНІАН. Пасяджэнне Варонежскага абласнога суду праходзіла ў закрытым рэжыме. Саўчынка, якая ўтрымліваецца ў СІЗА, адказвала на пытанні па відэасувязі. Напярэдадні следчы камітэт Расіі выставіў ёй абвінавачанне ў датычнасці да забойства журналісту ВГТРК пад Луганскам. У следчым камітэце сцвярджаюць, што Саўчынка перасекла мяжу Расіі пад выглядам уцякачкі і была затрыманая пры праверцы дакументаў. Між тым украінскія ўлады заяўляюць, што яе скралі сепаратысты і затым перадалі расійскім уладам. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун збірае сёння Раду бяспекі гэтай міжнароднай арганізацыі ў сувязі з абвастрэннем абстаноўкі ў Ізраілі і на палестынскіх тэрыторыях. У сераду на сустрэчы з журналістамі Пан Гі Мун сказаў, што сітуацыя на блізкім усходзе выклікае трывогу і неспакой, яна знаходзіцца, як ён выказаўся, на лязе нажа. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху ў той самы дзень папярэдзіў аб гатовасці краіны да ўсё больш жорсткіх захадаў у дачыненні да баевікоў руху Хамас. Сітуацыя ў рэгіёне рэзка абвастрылася пасля забойства траіх ізраільскіх школьнікаў і спалення жыўцом палестынскага падлетка. Іракскія ўлады паведамілі кіраўніцтву ААН аб выкраданні з універсітэту ў Мосуле суніцкімі экстрэмістамі злучэнняў урану, што прызначаліся для навуковых мэтаў. У лісце пастаяннага прадстаўніка Іраку пры ААН Мухаммада Алі Аль-Хакіма гаворыцца, што ўсяго ў кантраляваным баевікамі Мосуля было захоплена каля 40 кілаграмаў урану. Дыпламат сцвярджае, што пры наяўнасці пэўных ведаў гэтыя злучэнні асобна або ў камбінацыі з іншымі рэчывамі могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы тэрарыстычных актаў. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін.